Assalomu alaykum mehribon va jon kuyar ayollar. Hayotimizda farzandlarimiz paydo bo'lgach, o'rganishimiz kerak bo'lgan narsa birdaniga ko'payadi. Chunki hech bir ayol ona bo'lib tug'ilmaydi-da. Bu bosqichda farzandga qanday qarash, uni qanday tarbiyalash, g'amxo'rlik qilish haqida o'rganamiz. Ammo bu bilan biz o'rganadigan narsalar ro'yxati tugamaydi. Xudovand bizga bu farzandlarni berar ekan, ular orqali ham o'zi haqida ko'proq o'rgatadi. Farzandlarimiz yosh bo'lganida asosan ularga g'amxo'rlik qilamiz. Ularning muhtojliklarini qondiramiz. Ular kichkina, ojiz va doim yordamimizga muhtoj. Jajji bolalarimizning bu holati biz bilan Xudoning munosabatiga o'xshaydi. Biz ham ruhda hali go'dak bo'lganimizda Xudovand bizga g'amxo'rlik qilgan, muhtojliklarimizni qondirgan. Farzandlar kattaroq bo'lgach esa ularga to'g'ri hayot kechirishni, noto'g'ri ishlar qilmaslikni o'rgatamiz. Xato qilsa, ayb ish qilsa, ularni to'g'rilashda farzandimiz bilan baravar harakat qilamiz. Kun davomida ularning biror narsaga va biror kimga bo'lgan noto'g'ri munosabatini Xudoning nuqtai nazaridan ko'rib chiqib, ular bilan suhbatlashamiz. Bu ishda ularni to'g'ri yo'lga yo'naltiramiz va lozim topsak, jazolaymiz. Kun oxiriga kelib esa, toliqib, o'z yotog'imizga kirib, Xudoga murojaat qilamiz. Shu paytda nimalar ko'z oldingizdan o'tadi? Kuningiz qanchalik og'ir va tashvishli o'tganimi? Balki bu ham o'tar, ammo Xudovand bizga ota bo'la turib, o'z gunohlarimizni ko'rsatadi. Qilgan xatolarimizga muhabbat va sabr bilan toqat qilib, ularni o'zgartirishimizni so'raydi. Qarang, xuddi biz kunduz kuni bolalarimizning xatosini sabr bilan to'g'irlashlariga yordam berganidek, kun oxirida Xudo uchun vaqt topganimizda, u ham sabr, toqat va muhabbat bilan bizga yaxshi ona bo'lishimizga yordam beradi. Farzandlarimiz ulg'aygani sari bizning tashvishlarimiz va uyqusiz tunlarimiz ham ortadi. Ular inson bo'lib shakllanyapti. Dunyoda o'z o'rnini topishga harakat qilyapti va mustaqil bo'lishga harakat qilyapti. Demak, ona bilan bola munosabatlarida ham qiyinchiliklar, tushunmovchiliklar, stresslar bo'lishi tabiiy. Tabiiyki, bunday paytda har qanday ona ham nima qilishini bilmay qoladi. Ular ona sifatida butunlay Xudoga tobi ekanini his qilishadi. O'smir tarbiya qilishda donolik kerak va buni Xudodan so'raymiz. Ular doim ham bizning ko'z oldimizda bo'lmaydi. Buning uchun ham Xudodan uning himoyasini so'raymiz. Biz doim ular bilan birga bo'lmaymiz, ammo bilingki, Xudovand ular bilan birga. Farzandlarimiz katta bo'lib, Xudo bilan munosabatni yo'lga qo'yishlari kerak. Afsuski, bunga ham farzandlarimizni yo'naltirishdan boshqa narsa qila olmaymiz. Ularning Masih bilan munosabat qilishi yana Xudoning qo'lida. Bu masalada ham Xudoga tayanamiz. Biz ularga yoshligidan Xudovandning ajoyib rejasi haqida o'rgatishimiz, ularning qalbi va ruhiy hayoti uchun ibodat qilishimiz mumkin. Biroq Masihni majburlab yuragiga singdira olmaymiz. Shu joyda ham Xudovand bizga butunlay har narsada unga muhtoj ekanligimizni o'rgatadi. Farzandlarimiz o'smir yoshga kirganida Xudovand bizni qanchalik sevishini anglab yetamiz. Biz farzandimizga sabr qilganimizda, ularning xatolariga va gunohlariga qaramay sevganimizda, ularga to'g'ri yo'l ko'rsatishdan, mehr berishdan va tarbiyalashdan voz kechmaganimizda, Xudovand bizni ham naqadar sevishini, bizga naqadar toqat qilishini va boshqarishini anglab yetamiz. Farzand bilan munosabatda qiyin damlarni boshimizdan kechirayotganimizda, u har ikkimiz uchun ham kerakli saboqni beradi. Xudoga shukr.